From the conference
iz konferencijskog
Temple
centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u. Ovo je subotnje poslopodnevno zasedanje 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će mešoviti hor pojedinaca iz Kočića u Provu u oblastu Jute. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Brothers and sisters. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje poslijepodnevno zasedanje 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamorio me je da vodim ovo zasedanje. Pozdravljamo sve prisutne, odnosno oni koji učestvuju posredstvom televizije, radija ili interneta. Isto tako pozdravljamo one koji prate ove događaje u centrima Kočića u različitim delovima sveta, gde se konferencija prenosi putem satelita. Muziku za ovo zasedanje izvodit će mešoviti hor pojedinaca iz Kočića u Provu, u Juti, pod dirigentskom paricom Jima Kessena s Josephom Pilpsom za orguljama. Ovi sastanak hor će otvoriti himnom The Lord is my light. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Matthew L. Carpenter iz 70-orice.
Naš ljubljeni nebeski Oče, mi te volimo. Mi te volimo i volimo Tvog Sina, našeg Otkupitelja. Mi smo zahvalni za divnu muziku i za anđele koje smo čuli ovdje. Zahvalni smo što su se okupili za ovo zasedanje, ove konferencije. Nebeski Oče, mi te pitamo i molimo da Sveti Duh bude ovdje u obilju i svi oni koji će čuti i da te poruke večne istine budu zapečaćene u naša srca. Ovo je želja naših srca. Mi tražimo i pitamo ovo u ime Isusa Hrista. Amen.
President Henry B. Eyring will now present the general authorities, Area 70.
Predsjednik Henry B. Eyring će sada predstaviti vrhovne vlasti, 70-torici u oblastima i vrhovna nadležna lica crkve radi glasa podrške. Braćo i sestre, sada ću vam radi glasa podrške predstaviti vrhovne vlasti 70-torici u oblastima, vrhovne nadležne lice crkve. Predlažim se da podržimo Russell Marion Nielsena kao proroka, vidioca i otkrovitelja i predsjednika crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, Darina Harrisa Oaksa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Henrya Benjona Eyringa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo Darina Oaksa kao predsjednika Veće 12-torice apostola i Russella Ballarda kao vršioca dužnosti predsjednika Veće 12-torice apostola. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji se ne slažu, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo sljedeću braću kao članove Veća 12-torice apostola, M. Russella Ballarda, Jeffreya Raholanda, Dietera Fauchtorfa, Davida A. Bednara, Quentina Lahuka, Datoda Kristoffersona, Nilela Andersena, Ronalda Resbenda, Garya Stevensona, Dela Grenlanda, Gerita Vogonga i Ulisesa Suaresa. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Ako je neko protiv, možete to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i Veće 12-torice apostola kao proroke, vidioce i otkrovitelje. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Predloženo je da sa svakvalnošću za njihovu posvećenu službu razrešimo starešine Wilforda V. Andersona, Kima B. Clarka, Lorenza E. Corbridge, Claudia R. Makostu, Bradleya D. Fostera, O. Vincenta Haleka, Donalda Lahostroma, Stevena E. Snowa i Larrya Wilsona kao vrhovne vlasti 70-torice i dodelimo im status penzionisanih lica. Oni koji želi da nam se pridruže u izražavanju zahvalnosti ovoj braći i njihovim porodicama za njihovu izvanrednu službu, volimo da to pokažu. Predloženo je da razrešimo sljedeći članovi oblasne 70-torice. Julija Cogosta, Bleka Aldera, Alena Alarda, Omar A. Alvareza, Taichia Aubu, Carlosa F. Arndonda, Aleka Aunu, Mlađeg, Granta Sa Beneta, Michaela Haborna, Romola Vacabra, Wilsona Vacalderona, Hernanda Camarga, José Zafacomposa, Nicolasa Castanedo, Walter Chaturu, Zena Chawa, Roberta Giadalfilda, Jekefina Enza, Meliluila Mafauto, Camarca Frosta, Claudia Ra Camieta, Mauricia Gonzago, Leonardo de Greira, José La Esaguerera, Tiaguala Zunga, Sergio La Krasnoselskog, Milan Fakanza, Brian Ralarsna, Kenneth Talia, Gerard Limu, Jean-Pierre Lonoa, Kumbulania, Madlesia, Dela Hamanka, Normana Ranemroa, Yutaku Ondu, Wolfanga Pilza, Raimunda Pašeka Zepina, Gennadija Podvodova, Abraham Ekera, Marka Araisa, Stevena Karanalda, Francisca Haruiza de Mendozu, Edvina A. Sextonu, Raula Hospitalia, Valtera Trevinia, Asakea Ka Tukuafua, Juana A. Auro, Raula Sa Villanuevu, i Leonarda Vua. Oni koji želi da nam se pridruži u izražavanju zahvalnosti za njihovu izuzetnu službu, molim da to pokažu. Predloženo je da kao novu oblast u 70-orici upodržimo sledeće. Michaela Jakartera, Alfreda Kiungua, Ra Pepper Mardia, Ryana Ka Olsena i Otua Tunu. Oni koji se slažu mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti 70-oricu u oblastima i vrhovna nadležna lica kako su sada ustanovljeni. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Oni koji su protiv bilo kom predlogu treba da kontaktiraju svoje predsednike Kočića, braću i sestre. Uvijek smo zahvalni za vašu stalnu veru i molitve za vođe crkve.
The choir will now favor us with sweet
Hor će sad odpevati himnu Sladak i rad. Posle pevanja imat ćemo zadovoljstvo da čujemo brata Marka Lapesa, koji je prošlog aprila podržan kao vrhovni predsednik nedeljne škole. Posle njega će govoriti starešina Latod Bađ i Jorge Ma Alvarado iz 70-orice.
I earnestly pray for the assistance of the Holy Ghost.
Molim se za pomoć Svetog Duha za vas i za mene, dok se zajedno radujemo i učestvujemo na službi. U aprilu 1976. godine na generalnoj konferenciji starešina Boyd K. Packer se posebno obratio mladima crkve. U svojoj klasičnoj poruci pod naslovom Duhovni krokodili opisao je kako je tokom jednog zadatka u Africi posmatrao dobro kamuflirane krokodile koji su čekali plen, loveći žrtve koje nisu ništa sumnjale. Potom je krokodile uporedio sa Sotonom koji lovi neopreznu omladinu kamuflirajući smrtonosnu prirodu greha. Imao sam 23 godine kada je starešina Packer dao taj govor. A Susan i ja smo očekivali rođenje našeg prvog deteta za samo nekoliko dana. Oduševio nas je sadržaj njegove poruke o izbjegavanju greha i majstorski način na koji je preko uobičajenog načina ponašanja jedne životinje poučio važnoj duhovnoj lekciji. Susan i ja smo također putovali u Afriku na mnoge zadatke. Imali smo prilike da vidimo veličanstvene životinje koje žive na tom kontinentu. Sjećajući se uticaja govora starešine Packera na naše živote, trudili smo se da posmatramo i naučimo važne lekcije iz ponašanja afričkih divljih životinja. Želim da opišem karakteristike i taktike dva geparda. Susan i ja smo posmatrali kako love svoj plen i neke stvari koje smo primetili povezali smo sa svakodnevnim životom po evanđelju Isusa Hrista. Gepardi su najbrže kopnene životinje na zemlji i dostižu brzinu trčanja do 120 km na sat. Ove prelepe životinje mogu za manje od 3 sekunde iz stanja mirovanja razviti brzinu od 110 km na sat. Gepardi su grabljivci koji se prikradu svom plenu i u kratkom sprintu jure i napadaju. Susan i ja smo proveli skoro 2 sata posmatrajući dva geparda kako prate veliku grupu topi antilopa, najčešćih i najrasprostranjenijih antilopa u Africi. Visoka suva trava afričke savane bila je zlatno smeđe boje i gotovo potpuno je skrivala grabljivice dok su pratili grupu topi antilopa. Gepardi su bili udaljeni jedan od drugog otprilike 90 metara, ali su delovali u tandemu. Dok je jedan gepard uspravno sedeo u travi i nije se micao, drugi gepard se spustio nisko na zemlju i polako se približavao topiju koji nije ništa sumnjao. Tada bi gepard koji je sedeo uspravno nestao u travu tačno u trenutku kada bi se drugi gepard uspravio. Ovaj naizmenični obrazac jednog geparda koji se spušta dole i šunja prema napred, dok se drugi uspravlja u travi, trajao je dugo. Tajna subtilnost strategije imali za cilj da zbuni i prevari topije i na taj način skrene njihovu pažnju sa opasnosti koja se približava. Strpljivo i postojano, dva geparda su radila kao tim da bi obezbedili sebi sljedeći obrok. Između velike grupe topija i geparda koji su se približavali nalazilo se nekoliko starijih i jačih topija koji su stajali kao stražari na gnezdima termita. Bolji pogled sa ovih malih uzvišenja omogućuje ovim čuvarima topija da paze na znake opasnosti. A onda, odjednom, kada se činilo da su gepardi dovoljno blizu da napadnu, čitava grupa topija se okrenula i pobegla. Ne znam da li je ili kako stariji topi komunicirao sa većom grupom, ali upozorenje je nekako izdato i svi topiji su prešli na sigurno mesto. I šta je bio sljedeći korak geparda? Bez ikakvog odlaganja, dva geparda su nastavila na izmenačni obrazac da se jedan gepard kreće nisko i puzi napred, dok drugi uspravljeno sedi u travi. Obrazac gonjenja se nastavio. Nisu prestali, nisu se odmarali niti predahnuli. Neumoljivo su sledili svoju strategiju ometanja i odvraćanja pažnje. Susan i ja smo gledali kako gepardi nestaju daljini, uvek se ponovo približavajući grupi topija. Te noći smo Susan i ja razgovarali o onome što smo videli i naučili. Također smo razgovarali o ovom iskustvu sa našom decom i unucima i prepoznali smo mnoge vredne lekcije. Sada ću vam opisati tri od tih lekcija. Lekcija broj 1. Čuvajte se zamaskiranog zla. Za mene su gepardi uglađena, privlačna i zadivljujuća stvorenja. Žuto smeđe, do sivkasto belo krzno sa crnim mrljama, deluje kao prelepa maska zbog koje su ove životinje gotovo nevidljive dok prate svoj plen po afričkim plašnjacima. Na sličan način se duhovno opasne ideje i radnje često mogu činiti privlačnima, poželjnima ili prijatnima. Stoga u našem savremenom svetu svako od nas mora paziti na loše stvari koje deluju kao da su dobre. Kao što je Isaija upozorio, jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlim, koji od tame svetlost prave, a od svetlosti tamu, koji od gorkog slatko čine, a od slatkog gorko. U paradoksalnom vremenu, kada se kršenje svetosti ljudskog života označava kao pravo, a haos opisuje kao sloboda, koliko smo blagosloveni što živimo u ovom razdoblju posljednjih dana, kada obnovljena evanđelska svetlost može blistavo da sija u našim životima i pomogne nam da razoznamo protivnikove mračne obmane i odvraćenje pažnje. Jer oni koji su mudri i primiše istinu i uzeše Svetoga Duha za vodiča svoga i ne behu obmanuti, zaista kažem vam, neće biti posečeni i bačeni u oganj, već će podneti dan. Lekcija broj 2. Ostanite budni i budite oprezni. Zatopija, kratak trenutak nebrige i nepažnje, mogao bi prizvati brzi napad geparda. Isto tako, duhovno samozadovoljstvo i ležernost čine nas ranjivima, omogućavajući prednost protivniku. Duhovna bezbrižnost priziva veliku opasnost u naše živote. Nefi je opisao kako će Sotana u posljednjim danima pokušati da umiri i uljuljka decu Božju u lažni osjećaj telesne sigurnosti. Te će oni govoriti, sve je dobro u Sionu, da, napreduje Sion, sve je dobro. I tako đavo vara duše njihove i odvodi ih sigurno dole u pakao. Neophodna je stalna budnost da bi se suzbilo samozadovoljstvo i ležernost. Budnost je stanje ili radnja pažljivog čuvanja straže zbog moguće opasnosti ili poteškoća. A čuvanje straže označava čin budnosti radi odbrane i zaštite. Duhovno gledano, moramo ostati budni i spremni za posticaje Svetog Duha i signale koji dolaze od gospodnjih stražara na kulama. Da, i još vas opominjem, da budete neprestano budni u molitvi, da vas iskušenja đavolova ne zavedu. Jer gle, ne nagrađuje vas on ničim dobrim. Usredsređivanje naših života na Spasitelja i njegovo evanđelje omogućava nam da prevaziđemo sklonost prirodnog čoveka da se duhovno uspava i ulenji. Dok smo blagosloveni očima da vidimo i ušima da čujemo, Sveti Duh može uvećati našu sposobnost gledanja i slušanja kada obično ne mislimo da treba da gledamo ili slušamo ili kada možda ne mislimo da bilo šta možemo videti ili čuti. Budite dakle kako biste bili spremni. Lekcija broj 3. Shvatajući namjeru neprijatelja, gepard je grabljevac koji prirodno lovi druge životinje. Celog dana, svakog dana, gepard je grabljevac. Soto je neprijatelj pravednosti i onih koji nastoje da čine volju Božju celog dana, svakog dana. Njegova jedina namjera, jedina svrha i da čini Božje sinove i kćeri jadnima poput sebe. Očev plan sreće osmišljen je tako da pruži usmjerenje njegovoj deci, pomogne im da dožive trajnu radost i vrati ih sigurno kući kod njega sa vaskrslim uzvišenim telima. Đavo nastoji da učini sinove i kćeri Božje zbunjenima i nesrećnima i omete njihov večni napredak. Protivnik neumorno radi na napadu na elemente očevog plana koje najviše mrzi. Sotona nema telo i njegov večni napredak je zaustavljen. Baš kao što brana zaustavlja vodu koja teče koritom reke, tako je zaustavljen i protivnikov večni napredak jer nema fizičko telo. Zbog svoje pobune, Lucifer se odrekao svih smrtničkih blagoslova i iskustva, koji omogućava tabernakul od mesa i kostiju. Jedno od moćnih biblijskih značenja reči proklet ilustrovano je u njegovoj nesposobnosti da nastavi da napreduje i postane poput našeg nebeskog oca. Pošto je fizičko telo veoma važno u očevom planu sreće i našem duhovnom razvoju, Lucifer želi da omete naše napredovanje, iskušavajući nas da nepravilno koristimo svoje telo. Predsjednik Russell M. Nelson je poučio da se duhovna sigurnost na kraju nalazi u tome da, početak citata, nikada ne napravite prvi namamljujući korak ka mestu gde ne bi trebalo da idete i radite ono što ne bi trebalo da radite. Kao ljudska bića, svi imamo fizičke želje neophodne za naš opstanak. Te želje su apsolutno neophodne za održavanje života. Pa šta radi protivnik? Napada nas preko naših želja. Iskušava nas da jedemo ono što ne bi trebalo da jedemo, da pijemo ono što ne bi trebalo da pijemo i da volimo onako kako ne bi trebalo da volimo. Kraj citata. Jedna od krajnjih ironija večnosti je da će nas protivnik, koji je nesrećan upravo zbog toga što nema fizičko telo, pozivati i posticati da učestvujemo u njegovom jadu nepravilnim korišćenjem svojih tela. Sam alat koji on nema i ne može da koristi je stoga glavna meta njegovih pokušaja da nas namami u fizičku i duhovnu propast. Razumevanje namjere neprijatelja od vitalnog je značaja za efikasnu pripremu za moguće napade. Upravo zato što je kapetan Moroni znao namjeru lamenaca, bio je spreman da se suoči sa njima u vreme njihovog dolaska i pobedio je. I to isto načelo i obećanje važi za svakog od nas. Budete li spremni, bojati se nećete, i da biste mogli da izbegnete moć neprijateljsku. Kao što se važne lekcije mogu naučiti posmatranjem ponašanja geparda i topija, tako bi svako od nas trebalo da traži lekcije i upozorenja u jednostavnim događajima svakodnevnog života. Dok tražimo um i srce otvoreno da primimo nebesko usmerenje moću Svetog Duha, tada će neka od najvažnijih uputstava koja možemo primiti i mnoga najmoćnija upozorenja koja nas mogu zaštititi poteći iz naših uobičajenih iskustava. Moćne parabole nalaze se i u Svetim pismima i u našem svakodnevnom životu. Izdvojio sam samo tri od mnogih lekcija koje se mogu prepoznati u avanturi koju smo Susan i ja imali u Africi. Pozivam i ohrabrujem da razmislite o ovoj epizodi sa gepardima i topijama i otkrijete dodatne lekcije za vas i vašu porodicu. Molim vas da uvek imate na umu da je vaš dom istinski centar učenja Evanđelja i života. Kada se verno odazovete ovom pozivu, nadahnute misli će vam padati na pamet, duhovna osjećanja će vam bujati u srcu i prepoznaćete postupke koje treba preduzeti ili nastaviti kako biste mogli da opešete bedra svoja i preuzmete na sebe ceo oklop Božji, da biste bili sposobni da podnesete zli dan nakon što sve učinite da bi se mogli održati. Obećavam da ćete u svom životu primiti blagoslove efikasne pripreme i duhovne zaštite dok vodite računa da se budno i neprestano molite. Svjedočim da napredovanje na putu zaveta pruža duhovnu sigurnost i priziva trajnu radost u naše živote. I svjedočim da će nas vaskrsli i živi spasitelj podržati i jačati u dobrim i lošim vremenima. O ovim istinama svjedočim u sveto ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
Dok posećujem domove obraćenika, jedno od pitanja koje često volim da im postavim je kako su oni i njihove porodice saznali za crkvu i kako je došlo do kršćenja. Nije važno da li je osoba u tom trenutku aktivni član ili godinama nije dolazila u crkvu, odgovor je uvijek isti. S osmehom i sjajem na licu počinju da govore o tome kako su pronađeni. U stvari, čini se da je priča o obraćanju uvek priča o tome kako smo pronađeni. Sam Isus Hrist je gospodar izgubljenih stvari. On se brini o izgubljenim stvarima. Sigurno je zbog toga poučio tri parabole koje se nalaze u 15. poglavlju Evanđelja po Luci, parabola o izgubljenoj ovci, izgubljenom novčicu i na kraju izgubljenom sinu. Sve ove priče imaju zajedničku temu. Nije važno zašto su bili izgubljeni, čak nije važno da li su bili svjesni da su izgubljeni. U svakoj prilici uzvišno vlada osjećaj radosti sa usklikom: radujte se sa mnom, ja nađoh svoju ovcu izgubljenu. Na kraju, za njega ništa nije zaista izgubljeno. Podelit ću sa vama nešto od onoga što mi je najdragocenije. Priču o tome kako sam ja pronađen. Neposredno pre nego što sam napunio 15 godina, moj ujak Manuel Bustos pozvao me je da provedem neko vreme sa njim i njegovom porodicom ovdje u Sjedinjenim državama. To bi mi bila divna prilika da malo naučim engleski. Moj ujak se obratio crkvi mnogo godine ranije i posvjedovao je uzizatan misionarski duh. Vjerovatno je zbog toga moja majka, bez mog znanja, razgovarala sa njim i rekla da će pristati na poziv pod jednim uslovom, da ne pokušava da me nagovori da postanem član njegove crkve. Mi smo bili katolici i to generacijama i to nije bilo razloga za promjenu. Moj ujak se u potpunosti složio i održao je reč u toj meri da nije želio da odgovara čak ni na jednostavna pitanja od crkvi. Naravno, ono što moj ujak i njegova draga žena Marjorie nisu mogli izbeći, bilo je da budu ono što jesu. Dali su mi sobu u kojoj je bila velika biblioteka. Vidio sam da u toj biblioteci ima oko 200 primjeraka Mormonovi knjige na različitim jezicima, 20 na španskom. Jednog dana sam iz radoznalosti uzeo primjerak na španskom. Bio je to jedan od onih primjeraka sa svetlo-plavim mekim koricama sa likom anđela Moronija na prednoj strani. Kad se otvori na prvoj strani je bilo napisano sljedeće obećanje: a kad to primite, opominjem vas da upitate Boga, večnog Oca, u ime Hristovo, nije li to istinito? I budete li pitali iskreno srca, sa pravom namerom, imajući veru u Hrista, On će vam moću Svetog Duha objaviti istinu o tome. A zatim je dodato: a moću Svetog Duha možete saznati istinu o svemu. Teško je objasniti uticaj koji su ovi stihovi imali na moj um i srce. Da budem iskren, nisam tražio istinu. Bio sam samo tineđer, zadovoljen sam svojim životom. Ipak, sa tim obećanjem na umu, postajno sam počeo da čitam knjigu. Što sam više čitao, razumeo sam da ako zaista želim da primim išta od toga, bolje da se počnem moliti. A svi mi savršeno dobro znamo što se događa kad se odlučite ne samo da čitate Mormonovu knjigu, nego i da se molite o njoj. E, upravo to se dogodilo meni. Bilo je to nešto tako posebno i tako jedinstveno, da sasvim isto što se događa hiljadama drugih širom sveta. Moće Svetog Duha spoznao sam da je Mormonove knjiga istinita. Zatim sam otišao kod svog ujaka da mu objasnim što se dogodilo i da sam spreman za krštenje. Ušao je u svoj auto, odvezao se na aerodrom, a nakon toga se vratio sa mojom avionskom kartom za povratak kući sa porukom upućenom moje majci koja je jednostavno glasila nemam ništa sa time. Na neki način je imao pravo. Pronađen sam direktno moću Mormonove knjige. Možda ima mnogo onih koji su pronašli naši divni misionari širom sveta, u svakom slučaju na čudesne načine. Ili su ih možda pronašli prijatelje koje je Bog namjerno postavio na njihov put. Čak može biti da ih je pronašao neko iz ove generacije ili neko od njihovih predaka. Kako god bilo, kako bi napredovali prema istinskom ličnom obraćanju, bolje pre nego kasnije, svi oni moraju iskusiti moć istina sadržanih u Mormonovoj knjizi i biti pronađen kroz njih. Istovremeno moraju lično odlučiti da se ozbiljno obavežu Bogu da će se truditi da drže njegove zapovesti. Nakon povratka u Buenos Aires, moja je majka shvatila da zaista želim da se krstim, pošto sam imao pomalo buntovan duh, umjesto da mi se usprotivi, vrlo je mudro stala na moju stranu i ne znajući je sama obavila moj intervju za krštenje. Zaista, verujem da je njen intervju bio još sažetiji od onih koji sprovode naše misionari. Rekla mi je, ako želiš da se krštiš, podržat ću te, ali prvo ću ti postaviti neka pitanja i želim da dobro razmišliš i odgovoriš mi iskreno. Da li se obavezuješ da ćeš ići u crkvu baš svake nedelje? Rekao sam njoj, da, naravno, ići ću. Imaš li pojma koliko dugo traje služba u crkvi? Da, imam, rekao sam. Odgovorila je, pa kad se krstiš, pobrinit ću da ideš u crkvu. Tada me je upitala da li sam zaista spreman da nikad ne pijem alkohol ili pušim. Odgovorio sam joj, da, naravno. Na što je dodala, pa kad se krstiš, pobrinut ću se da bude tako. I nastavila je na takav način, sa gotovo svakom zapovešću. Moj ujak nazvao moju majku da joj kaže da ne brini, da će me uskoro proći sve to. 4 godine kasnije, kad sam primio poziv da služim u misiju Uruguay Montevideo, moja majka je nazvala ujaka da ga pita kad će me tačno proći sve to. Zapravo, od vremena kad sam se krstio, bila je srećnija majka. Spoznao sam da je Mormonova knjiga bila ključna u procesu obraćanja, jer sam iz prve ruke iskusio obećanje da će čovjek doći bliže Bogu, pridržavajući se njenih pouka. Nefi je objasnio glavnu svrhu Mormonove knjige na ovaj način, jer marljivo se trudimo da pišemo, da ubedimo decu svoju, a i braću svoju, da poveruju u Hrista i da se sa Bogom izmiri. Iz toga razgovaramo o Hristu, radimo se o Hristu, propovedamo o Hristu i prorokujemo o Hristu, da deca naša mogu znati kom izvoru se mogu obratiti za oprast greha svojih. Cela Mormonova knjiga ispunjena je tom istom svetom svrhom. Iz tog razloga svaki čitalac koji se iskreno posveti njenom proučavanju u duhu molitve neće samo učiti o Hristu, nego će početi da uči od Hrista. Pogotovo ako donesu odluku da isprobaju vrednost reči i ne odbace je preuranjeno zbog predrasuda, zbog onoga što drugi kažu o nečemu što nikada nisu pročitali. Predsjednik Russell M. Nelson je rekao, kada razmišljam o Mormonovoj knjizi, pomislim na reč moć. Istine o Mormonovoj knjizi imaju moć da iscele uteše, obnove, pomognu, ojačaju, ohrabre i razvede naše duše. Moj poziv svima nama je, bez obzira koliko smo dugo članovi crkve, da omogućimo moći istina u Mormonovoj knjizi, da nas ponovo pronađu i prihvate. I to iz dana u dan dok maljivo tražimo lično otkrivenje. Ona će to učiniti ako dozvolimo. Svečno svedočim da Mormonova knjiga sadrži punino evanđelje Isusa Hrista. i da će Sveti Duh uvek potvrđivati njenu istinitosti svakome ko iskrenog srca traže znanje na spasanje svoje duše. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
Hvala vam starešine Aliwad i Bednar za vaše poruke. Draga braćo i sestre, divno je biti ponovo sa vama na generalnoj konferenciji. Početkom ove nedelje članovima crkve objavljene su obaveštenja o promenima pravila o tome ko može da služi kao svedok u obredima krštenja i pečaćenja. Želo bih da istaknem te tri tačke. Prvo, svedok na zastupničkom krštenju za preminulu osobu može biti svako ko ima važeću hramsku preporuku, uključujući i preporuku ograničene upotrebe. Broj 2. Svaki darivani član sa važećom hramskom preporukom može služiti kao svedok na pečaćenju živih i na zastupničkom pečaćenju. 3. Svaki kršten član crkve može služiti kao svedok na krštenju žive osobe. Ova promjena odnosi se na sve krštenja izvan hrama. Ova prilagođavanja pravila su proceduralna. Osnovna učenja i zaveti su nepromijenjeni i podjednako su na snazi u svim obredima. Te promjene trebalo bi znatno da poboljšaju učešće porodice u ovim obredima. Također sam želeo da vam sada predstavim prilagođavanja koja se odnose na našu omladinu i njihove vođe. Sjetit ćete se da sam pozvao mlade crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana da se prijave u gospodnji bataljon mladih radi učešća u najvećem delu na zemlji danas, okupljanju Izraela. Taj poziv upitao sam našoj omladini jer je neobično talentovana za komunikaciju sa drugima i uverljivo deljenje onoga u šta veruju. Delo okupljanja je suštinski deo pomaganja u pripremi sveta i njegovih ljudi za drugi dolazak gospodnji. U svakom odeljenju gospodnji bataljon mladih vodi biskup, posvećen sluga Božji. Njegova prva i najvažnija odgovornost je briga za mlade muškarce i mlade žene u njegovom odeljenju. Biskup i njegovi savjetnici usmeravaju rad veća Aronovog sveštenstva i razrede mladih žena u odeljenju. Prilagođavanja koja sada najavljamo imaju za cilj da pomognu mladim muškarcima i mladim ženama da razviju svoj sveti lični potencijal. Također želimo da ojačamo veća Aronovog sveštenstva i razrede mladih žena i pružimo podršku biskupima i drugim odraslim vođama dok služe generaciji u usponu. Starešina Quentin L. Cook sada će govoriti o prilagođavanjima koja se odnose na mlade muškarce. A večeras, na generalnom zasedanju žena, sestra Bonnie H. Cordon, vrhovna predsjednica mladih žena, govoreći o prilagođavanjima koja se odnose na mlade žene. Prvo predsjedništvo i 12 ujedinjeni su u ovim nastojanjima za jačanje naše omladine. O, kako ih volimo i molimo se za njih. Oni su nada Izraelova, sionska vojska, deca obećanog dana. Izražavamo potpuno poverenje u naše mlade i zahvalnost za njih u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Hvala vam, predsjedniče Nelsone, na tim radosnim otkroviteljskim uputstvima u vezi sa svjedocima, sa krštenjima i usmjerenjem koje ste tražili da delimo kako bismo pomogli u jačanju mladih i razvijanju njihovog svetog potencijala. Pre nego što podelim ta prilagođavanja, izražavamo iskrenu zahvalnost za izuzetan način na koji su članovi reagovali na dešavanja u procesu obnove evanđelja. Kao što je predsjednik Nelson predložio prošle godine, uzimali ste svoje vitamine. Radosno proučavate priručnik Hajde za mnom kod kuće. Također ste odazvali prilagođavanjima u crkvi, članovi veća starišina i sestre potpornog društva ujedinjeno je rade na spasenju. Naša zahvalnost je neopisiva. Posebno smo zahvalni što su naši mladi i dalje jaki i verni. Naši mladi žive u uzbudljivom, ali i izazovnom vremenu. Dostupni izbori nikada nisu bili dramatični. Jedan primjer. Moderni pametni telefon pruža pristup nevjerovatno važnim i uzdižućim informacijama, uključujući porodičnu istoriju i sveta pisma. S druge strane, zadrži gluposti, nemora i zlo, koji nisu bili lako dostupni u prošlosti. Kako bi pomogla našoj omladini da se snađe u tom lavrintu izbora? Crkva je pripremila tri uzvišene i sveobuhvatne inicijative. Prvo, nastavni plan i program je ojačan i proširen na dom. Drugo, program za decu i mlade koji uključuje uzbudljive aktivnosti i lični razvoj predstavili su prošle nedelje predsjednik Nelson, predsjednik Ballard i vrhovna nadležna lica. Treća inicijativa su organizacione promjene u smislu da naši biskupi i drugi vođe budu značajnije usredsređeni na mlade. Ta usredsređenost mora da bude duhovno moćna i da pomogne našoj omladini da postane omladinski bataljon za koji ih predsjednik Nelson zamorio. Ova nastojanja, zajedno sa onim najavljenim tokom posljednje dve godine, nisu izolovane promjene. Svako prilagođavanje sastavni je deo isprepletenog obrasca za blagoslov svetaca i pripremu za susret sa Bogom. Jedan deo obrasca odnosi se na generaciju osponu. Od naše omladine se traži da preuzme više lične odgovornosti u mlađem uzrastu, da roditelji i vođe ne preuzimaju na sebi ono što mladi mogu sami da urade. Danas najavljujemo organizacione promjene za mlade na nivou udaljenja i kočića. Kako je objasnio predsjednik Nelson, sestra Bonica Cordon će večeras govoriti o promjenama za mlade žene. Jedna svrha promjena o kojima ću sada govoriti je jačanje nosilaca Aronovog sveštenstva veća i predsjedništva veća. Ovi promjene su u skladu sa našom praksom i u učinju i zavetima 107. od 15. stih koje glasi: biskupstvo je predsjedništvo ovog Aronovog sveštenstva i drži ključeve ili vlasti njegove. Jedna od dužnosti biskupa u svetim pismima je da predsjedava sveštenicima i da sa njima sede u savetu podučavajući ih dužnostima njihove službe. Pored toga, prvi savjetnik u biskupstvu imaće posebnu odgovornost za učitelje, a drugi savjetnik za džakone. Prema tome, u skladu sa ovim otkrivenjem u učinju i zavetima, predsjedništvo mladih muškaraca na nivou udeljenja bit će ukinuta. Ta verna braća učinila su mnogo tog dobrog i mi im zahvaljujemo. Nadamo se da će biskupstva dati veliki naglasak i usredsrediti se na svešteničke odgovornosti mladih muškaraca i pomoći im u njihovim dužnostima u vecu. Sposobni punoletni savjetnici mladih muškaraca bit će pozvani da pomognu predsjedništvima veće Aronovog sveštenstva i biskupstvu u njihovim dužnostima. Uvereni smo da će više mladih muškaraca i mladih žena uspešno usločiti sa ovim izazovom i ostati na zavetnom putu sa ovim lazerskim fokusom na našoj omladini. Po gospodnjem nadahnutom obrazu, biskup je odgovoran za sve koji su u udeljenju. On blagosilio roditelje mladih kao i mlade. Jedan biskup je otkrio da dok je se savjetovao sa mladićem koji se borio sa pornografijom, mogao da pomogne tom mladiću da se pokaje samo što je pomagao roditeljima da reaguju sa ljubljavlju i razumevanjem. Isceljenje ovog mladića bilo je isceljenje za njegovu porodicu, a bilo je moguće zahvaljujući biskupu koji je radio u ime cele porodice. Mladić je sad dostojan nosilac Melhizedekovog sveštenstva i punovremeni misionar. Kao što ovaj primjer nagoveštava, ova prilagođavanja će pomoći biskupima i njihovim savjetnicima da se usredsrede na svoje osnovne odgovornosti prema mladima i deci iz školice, usmeriti moć i dužnosti Aronovog sveštenstva u središte i ličnog života i ciljeve svakog mladića. Ova prilagođavanja također naglašavaju odgovornosti predsjedništava veća Aronovog sveštenstva i njihovo direktno izveštavanje biskupstva. Motivisati odrasle i vođe da pomognu i budu mentori predsjedništvima, veća rolna ovog sveštenstva u veličanju moći i vlasti njihove službe. Kao što je navedeno, ova prilagođavanja ne umanjuju odgovornost biskupa za mlade žene. Kao što je predsjednik Nelson pravo poručio, prva i najvažnija odgovornost biskupa je briga o mladim muškarcima i mladim ženama u njegovom odeljenju. Kako će naši voljeni i marljivi biskupi ispuniti ovu odgovornost? Kao što se sećate, veće starešine su se promenile da bi potporno društvo radili više zajedno jedno sa drugim. Da bi biskup imao više vreme. Da bi oni su uzeli više o što se tiče porodične istorije i mnogih drugih. Ali biskup ne može da daje odgovornost da bude nad omladinom ili opšti sud ili financijska pomoć porodicama. Međutim, njih i manje nego što možda posmatrali u prošlosti. Kao što je starišina Jeffrey R. Holland objasnio prošle godine kada su objavljena prilagođavanja većom Melhizedekovog sveštenstva, biskup je naravno predsedavajući visoki sveštenik odeljenja. Ovo novo isklađivanje trebalo bi da mu omogući da predsedava radom Melhizedekovog sveštenstva i potpornog društva, a da ne zahteva od njega da obavlja zadatke bilo kog od tih tela. Naprimjer, predsednica potpornog društva i predsednik veća starešina po zaduženju mogu da preuzmu veću ulogu u savjetovanju sa odraslima, kao što može i predsednica mladih žena u savjetovanju sa mladim ženama. Iako samo biskup može služiti kao opšti sudija, ovi drugi vođe također imaju pravo na otkrivenje sa neba kako bi pomogli u izazovima za koje nije potreban opšti sudija ili ne uključuju zloupotrebu bilo koje vrste. To ne znači da mlada žena ne može ili ne sme da razgovara sa biskupom ili sa svojim roditeljima. Fokus su mladi, ali to zaista znači da voza mladih žena možda najbolje ispunjava potrebe neke mlade žene. Biskupstvo se brine za mlade žene kao i za mlade muškarce, ali prepoznajemo snagu koja potiče od jakih, angažovanih i fokusiranih vođa mladih žena koje voli i poučavaju, ne preuzimajući predsedavajuće uloge, već pomažući mladima da uspeju u tim ulogama. Sestra Cordon večera će podeliti dodatne izbidljive promjene za mlade žene. Međutim, ja najavljujem da će se predsjedništvo mladih žena u odeljenju sada obratiti i direktno savjetovati sa biskupom odeljenja. U prošlosti je taj zadatak mogao biti prenet na savjetnika, ali od sada mlade žene bit će direktna odgovornost onoga koje im ključeve da predsjedava odeljenjem. Predsjednica potpornog društva će i dalje biti odgovorna direktno biskupu. Na vrhovnom nivou i nivou kočica i da li ćemo imati predsjedništva mladih muškaraca. Na nivou kočica visoki savjetnik će biti predsjednik mladih muškaraca. I zajedno sa visokim savjetnicima nadležnima za mlade žene i školicu bit će deo odbora Aronovog sveštenstva mladih žena u Kočiću. Ovo braće se sarađivati sa predsjedništvom mladih žena u tom odboru. U savjetnika predsjednika Kočića kao predsjedavajućeg, ovaj odbor će imati veći značaj jer će mnogi programi i aktivnosti u novoj inicijativi za decu i mladež biti na nivou Kočića. Ovi visoki savjetnici pod vođstvom predsjedništva Kočića mogu da budu pomoć biskupu i većima Aronovog sveštenstva na način sličan služenju visokih savjetnika veću starišina u odeljenju. Slično tome, još jedan visoki savjetnik će služiti kao predsjednik nedeljne škole i prema potrebi mogao bi da služi odboru Aronovog sveštenstva mladih žena u Kočiću. Dodatne organizacione promjene bit će naknadno obrazložene u informacijama koje treba da budu poslati vođama. Ove promjene uključuju sastanak od odbora za mladih u biskupstvu, bit će zamenjen savjetom mladih u odeljenju. Reč zajednički bit će povučeni postaće aktivnosti mladih šijena, aktivnosti već Aronovog sveštenstva ili aktivnosti za mlade i države će se jednom nedeljno tamo gde je to moguće. Bože dodeljenje za aktivnosti mladih biće pojednako podeljen između mladih muškaraca i mladih žena prema broju mladih u svakoj organizaciji za aktivnosti školice biće obezbeđen dovoljen iznos. Na svim nivoima odeljenju kočiću i opštem koristit ćemo termin organizacija, a ne termin pomoćna. Oni koji vode organizacije potpornog društva, mladih žena, mladih muškaraca, školice i nedeljne škole, bit će poznati pod nazivom vrhovna nadležna lica. Oni koji vode organizacije na nivou odeljenja i kočića bit će poznati kao nadležna lica odeljenja i nadležna lica kočića. Prilagođavanja najavljena danas mogu početi čim ogranci odeljenja područja i kočići budu spremni, ali treba da počnu da se primenjuju do 1. januara 2020. godine. Ove prilagođavanja da se udruže i spoje sa prethodnim prilagođavanjima predstavljaju duhovni i organizacioni napor koji je u skladu s učenjima sa blagoslovlje i jačanje svakog muškarca, žene i mladih i dece, pomažući svima da slede primjer našeg spasitelja Isusa Hrista dok napredujemo na putu zaveta. Drago braćo i sestre, obećavam i svedočim da će ova sveobuhvatna prilagođavanja pod vođstvom nadahnutog predsjednika i proroka Russella Mendelsona osnažiti i ojačati svakog člana crkve. Naši mladi će razviti veću veru u spasitelja, biti zaštićena od iskušenja protivnika i spremni da se suoči sa životnim izazovima. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
The congregation will now
Okupitelji će sada priključiti horu u pevanju himne Otkupitelj Izraelov. Nakon pevanja imat ćemo zadovoljstvo da čujemo brata Marka Lahipesa, koji je prošlog aprila podržan kao vrhovni predsjednik nedeljne škole. Poslije njega će govoriti starešina Latod Bađ i Jorge Alvarado iz 70-orice.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ovo je 189. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Cvetaca posljednjih dana.
Radujemo se što smo se zajedno sastali na ovoj velikoj generalnoj konferenciji Crkve Isusa Hrista Svetaca Spasenih dana. Blagoslov je primanje gospodnjeg uma i volje preko učenja njegovih proroka i apostola. Predsjednik Russell Monessen je živi gospodnji prorok. Koliko smo zahvalni na njegovim današnjim nadahnutim savjetima i usmerenju. Pridružujem svoje svedočanstvo onima koje su ranije iznete. Svedočimo Bogu našem nevečnom Otcu. On živi i voli nas i pazi na nas. Njegov plan sreće predviđa blagoslov ovog smrtnog života i naš konačni povratak u njegovo prisustvo. Također svedočimo Isusu Hristu. On je Boži jedinorođeni sin. Spasao nas je od smrti i otkupljuje nas od greha. Kada pokažemo veru u njega i pokajemo se. Njegova beskonačna žrtva pomirenja za nas danas je blagoslov besmrtnosti i večnog života. Neka je hvala Bogu na neuporedivom darom njegovog Sina Boža. Sveci poslednjih dana širom sveta blagoslovni su što mogu da slavi Isusa Hrista u njegovim hramovima. Jedan od tih hramova trenutno je u izgradnji u Winnipegu u Kanadi. Moja supruga i ja imali smo priliku da posetimo gradilište u avgustu ove godine. Hram je divno dizajniran i sigurno će biti veličanstven kada bude završen. Međutim, ne možete imati veličanstven hram u Winnipegu ili bilo gde drugde bez izdržljivog i čvrstog temelja. Ciklus smrzavanja i odmrzavanja i uslovi za širenje tla u Winnipegu predstavljali su izazov za pripremu temelja za hram. Zbog toga je odlučeno da se temelj ovog hrama sastoji od 70 čeličnih nosača ugrađenih u beton. Ti nosači su dužine 18 metara i širine 35 centimetara. Na ovaj način, 70 nosača osiguravaju izdržljiv čvrst temelj za prelapi hram Winnipeg. Kao sveci poslednjih dana, težimo sličnom čvrstom i sigurnom temelju u našim životima, duhovnom temelju potrebnom za naše putovanje kroz smrtnost i natrag u naš nebeski dom. Taj temelj uspostavlja se na matičnoj steni našeg obraćanja Gospodu Isusu Hristu. Presećemo se Helamanovih učenja iz Mormonove knjige. A sada, sinovi moji, setite da morate sazidati temelj svoj na steni otkupitelji našem, koji je Hrist, Sin Boži, da kada đavo pošalje svoje snažne vetrove, da svoje strele u vihoru. Ne mogu imati nikakve moći nad vama da vas povučaju ponor bede i beskrajnog jada zbog stene na koje ste sazidani, koje je temelj pouzdan, temelj na kome ljudi ne padaju ako na njemu grade. Sa zahvalnošću živimo u vremenu kada nas proroci i apostoli poučavaju spasitelju Isusu Hristu. Slađanje njihovog savjeta pomaže nam da uspostavimo čvrst temelj u Hristu. Pre godinu dana, predsjednik Russell Nelson je u uvodnom delu generalne konferencije iz oktobra 2018. dao je ovu izjavu upozorenje. Cilj crkve je da pomogne svim članovima da uvećaju svoju veru u našeg gospoda Isusa Hrista i u njegovo pomirenje, kako bi im pomogli u sklapanju i držanju zaveta sa Bogom i ojačili i zapečatili svoje porodice. U ovom složenom svetu danas to nije lako. Protivnik pojačava napad na veru i na nas i naše porodice eksponencijalnom stopom. Da bismo duhovno preživeli, potrebni su nam protiv mere i proaktivni planovi. Posle poruke predsjednika Nelsona, starešina Quentin Lukuka iz veće 12 apostole predstavio je izvor za pojedince i porodice Hajde za mnom. Njegov govor uključujući sljedeće izjave. Novi izvor za proučavanje kod kuće Hajde za mnom osmišljen je da pomogne članovima u učenju evanđelja kod kuća. Ovaj izvor namijenjen je svim pojedincima i porodicama u crkvi. Naša je svrha usklađivanje iskustava u crkvi i kod kuće na način koje će veoma uvećati veru i duhovnost i probuditi obraćanje nebeskom Otcu i Gospodu Isusu Hristu. Početkom januara ove godine, sveci poslednjih dana počeli su se proučavanjem Novog Zaveta sa izvorom Hajde za mnom kao našim vodičem. Hajde za mnom pomaže nam u proučavanju svetih pisama, evanđelskog učenja i učenja proroka i apostola. 9 meseci nakon ovog globalnog proučavanja svetih pisama, šta vidimo? Vidimo kako sveci posljednjih dana rastu u veri i predanosti Gospodu Isusu Hristu. Vidimo pojedince i porodici koje odvajaju vreme tokom sedmice kako bi proučavali reči našeg spasitelja. Vidimo napredak evanđelskog proučavanja. U našim razredima nedeljne škole, dok proučavamo sveta pisma kod kuće i iznosimo svoje zapažanja u crkvi, vidimo veću radost i jedinstvo u porodici kada smo sa jednostavnog čitanja svetih pisama prešli na proučavanje svetih pisama. Bila mi na produhovljen način. Bila mi je privilegija da posećem mnoge svece poslednjih dana i iz prve ruke čujem njihova iskustva sa priručnikom Hajde za mnom. Evo samo nekoliko komentara koje sam čuo od raznih članova crkve. Jedan otac je rekao: uživam u izvoru Hajde za mnom, budući da mi daje priliku da svoje deci svedočimo spasitelju. U drugom domu, jedno dete je rekao: ovo je prilika da čujem svoje roditelje kako iznose svoje svedočanstvo. Jedna majka je podelila: bili smo nadahnuti kako da stavimo Boga na prvo mesto. Vreme koje smo mislili da nemamo bilo je ispunjeno nadom, radošću i uspehom na načine za koje nismo znali da su mogući. Jedan bračni par je primetio: čitamo sveta pisma potpuno drugačije nego što smo ih čitali ranije. Gospod želi da vidimo u stvari drugačije. Gospod nas priprema. Jedna majka je rekla: volim to što zajedno učimo iste stvari. Ranije smo ih čitali, danas ih učimo. Jedna sestra je iznela pronicljivo gledište. Ranije imali ste lekciju, a sveta pisma su je nadopunjavala. Sada imate sveta pisma, a lekcija ih nadopunjava. Druga sestra je prokomentarisala: osjećam razliku kada proučavam u odnosu na to kada to ne činim. Lakše mi je da razgovaram sa drugima o Isusu Hristu i našim uverenjima. Jedna baka je rekla: nazovem svoje decu i unuke nedeljom i zajedno iznosimo zapažanje iz izvora Hajde za mnom. Jedna sestra je primetila: uz izvor Hajde za mnom osjećam kao da mi spasitelj lično poslužuje. Nadahnuto je s neba. Jedan otac je rekao: kada koristimo priličnog Hajde za mnom, mi smo poput dece Izraelove, označavajući bočne strane svojih vrata, štiteći svoje porodice od uticaja neprijatelja. Braćo i sestre, radost je biti sa vama. Hvala vam na vašoj odanosti. Proučavanje pisama sa priručnikom Hajde za mnom vodičem jača naše obraćanje u Isusa Hrista i njegovo evanđelje. Nismo samo zamenili jedan sat manje u crkvi za jedan sat više proučavanja svetih pisama kod kuće. Učenje evanđelje je dosledno nastojanje tokom sedmice. Kao mi je jedna sestra rekla, cilj nije učiniti crkvenu službu jedan sat kraćom, nego učiniti crkvenu službu 6 dana dužem. A sada ponovno razmotrite upozorenje koje je naš prorok predsjednik Nelson dao kad je otvorio generalnu konferenciju u oktobru 2018. Neprijatelj pojačava svoje napade na veru, na nas i naše porodice eksponencijalnom stopom. Potrebni su nam protiv mere i proaktivni planovi. Zatim je u nedelju posle podne zatvorio konferenciju sa ovim obećanjem: dok maljivo radite na preuređenju svog doma u središte evanđelskog učenja, uticaj neprijatelja u vašem životu i vašem domu biće umanjen. Kako se napadi neprijatelja mogu eksponencijalno uvećati dok se u isto vreme uticaj neprijatelja zapravo smanjuje? To se može dogoditi i događa se širom crkve jer Gospod priprema svoj narod protiv napada neprijatelja. Predsjednik Nelson je poučio: novi objedinjeni nastavni plan i program usmeren na dom pod okriljem crkve ima potencijal da oslobodi moć porodica. Međutim, to zahteva i zahtevaće naše najbolje nastojanja. Treba da ga sprovodimo, savjesno i pažljivo, kako bismo preobrazili svoj dom u svetilište vere. Na kraju, također je rekao, svako od nas odgovoran je za svoj lični duhovni rast. Uz izvor Hajde za mnom, Gospod nas priprema za teška vremena sa kojima se sada suočavamo. Pomaže nam da uspostavimo taj temelj siguran, temelj na kome ljudi ne mogu pasti ako na njemu grade, temelj srdačanstva čvrsto usidrenog u matičnu stenu obraćanja Gospodu Isusu Hristu. Neka nas naše svakodnevne nastojanja u proučavanju svetih pisama učvrsti i pokažu nas dostojnima ovih obećanih blagoslova. U ime Isusa Hrista. Amen.
Our son Daniel got very sick.
Naš sin Daniel se veoma razbelo na svojoj misiji u Africi i prevezen je u medicinsku ustanovu sa ograničenim izvorima. Dok smo čitali njegovo prvo pismo nakon njegove bolesti, očekivali smo da će biti obeshrabren, ali umjesto toga napisao je: čak i dok sam ležao u hitnoj pomoći i osjećao sam mir, nikada nisam bio tako dosadno i čvrsto srećan u svom životu. Dok smo moja žena i ja čitali ove reči, savladale su nas emocije. Dosledno i čvrsto srećni. Nikada nismo čuli da se sreća opisuje na taj način, ali njegove reči su zvučale istinito. Znali smo da sreća koju je opisao nije samo zadovoljstvo ili dobro raspoloženje, već mir i radost koji dolaze kada se predamo Bogu i uzdamo se u njega i u svemu. I mi smo imali te trenutke u našim životima kada je Bog darovao mir našim dušama i učinio da imamo nadu u Hrista, čak i kada je život bio težak i neizvestan. Lih je poučio da Adam i Eva nisu pali, ostali bi u stanju nevinosti, nemajući radost, jer bedu poznavali ne bi. Ali gle, sve beše učinjeno u mudrosti onoga koji zna sve. Adam pade da bi ljudi bili, a ljudi jesu da bi radost imali. Na paradoksalan način, nevolje i patnje nas pripremaju da iskusimo radost ako budemo imali poverenja u Gospoda i njegov plan za nas. Tu istinu lepo je izrazio jedan pesnik iz 13. veka. Tuga te priprema za radost. Snažno pomete sve iz kuće, da nova radost može da se useli. Otrese žuto lišće sa grana vašeg srca, da bi izrasli sveži zeleni listovi. Izlači uvelo korenje, da novo skriveno korenje izraste. Kakva god da je patnja otresena sa vašeg srca, nešto mnogo bolje će zauzeti njeno mesto. Predsjednik Russell M. Nelson je rekao da je radost stalna. Dobra vest Evanđelja nije obećanje o životu bez patnje i nevolja, već o životu sa svrhom i značajem. Životu u kome naše patnje i nevolje mogu biti prožene radošću u Hristu. Spasitelj je izjavio: u svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet. Njegovo Evanđelje je poruka nade. Patnja udruženja sa nadom u Isusa Hrista sadrži obećanje o trajnoj radosti. Zapis o putovanju Jaredovaca u obećanu zemlju može se koristiti kao metafora za naše putovanje kroz smrtnost. Gospod je obećao Jaredovom bratu i njegovom narodu da ću ići pred njima u zemlju koja je zabrana među svim zemljama na zemlji. Zapovedio im da izgrade barke i oni su poslušno otišli da je grade prema gospodnjim upustima. Međutim, kako je rado odmicao, brat Jaredov je počeo da se brine da gospodnji plan za barke nije potpuno. Zavapio je: o Gospode, izvrših delo koje mi ti zapovedi i napravi barke onako kako me uputi. I gle, o Gospode, u njima nema svetla. Gle, o Gospode, zar ćeš dopustiti da u mraku pređemo ovu veliku vodu? Da li ste ikada izlili svoju dušu Bogu na takav način? Kada ste se trudili da živite kako Gospod zapoveda i pravedna očekivanja nisu bila zadovoljna, da li ste se ikada pitali morate li da kroz ovaj život hodate u tami? Brat Jaredov je izrazio još veću nedoumicu u njihovu sposobnost da prežive u barkama, zavapio je: i stradat ćemo također, jer ne možemo disati u njima, osim vazduha koji je u njima. Da li su vam životne teškoće ikada otežale disanje i postakle da se pitate kako ćete preživjeti dan, da ne govorimo o povratku u vaš nebeski dom. Nakon što je Gospod radio sa bratom Jaredovim, kako bi svaku od njegovih nedoumica rešio, objasnio je, ne možete preći u veliku dubinu ukoliko vam ja ne pripremim put za talase morske i vetrove koje izađoše i potop koji će doći. Gospod je bio jasan da Jaredovci na kraju neće uspeti da dođu do obećane zemlje bez njega. Oni nisu imali kontrolu. Jedini način da uspeju da pređu veliku dubinu bio je da se uzdaju u njega. Činilo se da ta iskustva i gospodnje poučavanje produbljuje veru brata Jaredovog i jačaju njegovo poverenje u gospoda. Obratite pažnju kako su se njegove molitve promijenile iz pitanja i nedoumica u izraze vere i poverenja. Znam, o gospode, da imaš svu moć i da za dobro čovjeka možeš učiniti sve što hoćeš. Gle, o gospode, ti možeš to učiniti. Znamo da si kadar da pokažeš veliku moć koja izgleda mala razumevanja ljudskom. Zapisano je da se Jaredovci tada ukrcaše u brodove i barke svoje i otisnuše se na more, prepustivši se gospodu Bogu svome. Prepustiti se znači ukazati poverenje ili predati se. Jaredovci nisu ušli u barke jer su tačno znali kako će im biti na njihovom putovanju. Ukrcali su se jer su naučili da se uzdaju gospodnju moć, dobrotu i milost. I stoga su bili voljni da prepuste gospodu sebe i sve sumnje ili strahove koje su imali. Nedavno se naš unuk Abe uplašio vožnje na jednoj od životinja na ringišpilu koje se pomeraju gore-dole. Više mu se dopadala ona koja se ne pomera. Baka ga je na kraju ubedila da će biti bezbedan, pa se verujući popeo. Zato je rekao sa širokim osmahom, ne osjećam se bezbedno, ali jesam. Možda su se tako osjećali Jaredovci. Poveranje u Boga možda u početku ne pruža osjećaj sigurnosti, ali sledi radost. Putovanje nije bilo lako za Jaredovce. Mnogo puta su bili potopljeni u morske dubine zbog talasa kao gora visoki koji se na njih obrušavahu. Ipak zabeleženo je da vetar nikako ne prestajaše da duva prema obećanoj zemlji. Koliko god je teško razumeti, naročito u trenucima u našim životima, kada su vetrovi snaži, a mora uzburkana, možemo pronaći utehu u spoznaji da nas Bog u svojoj beskrajnoj dobroti uvek duvanjem usmerava prema domu. Zapis se nastavlja. I tahu beku, terani napred, i nikakva neman morska ne mogaše ih slomiti, niti ih kit mogaše omesti. I oni imahu svetlo bez prestanka, bilo da behu iznad vode ili ispod vode. Živimo u svetu gde su zastrašujući talasi smrte, fizičke i mentalne bolesti i iskušenja i nevolje svake vrste razbijaju nas. Ali sa verom u Isusa Hrista i odluke da se uzdamo u njega i mi možemo imati stalno svetlo iznad vode ili pod njom. I mi možemo imati sigurnost da nas Bog nikada ne prestaje usmeravati prema obećanoj zemlji. Dok su bili nošeni u barkama, Jaredovci pevahu hvale gospodu i zahvaljivaše i hvale iskazivaše gospodu ceo dan. A kada pade noć, oni ne prestajehu da hvale gospoda. Osjećali su radost i zahvalnost čak i usred svojih nevolja. Još nisu stigli u obećanu zemlju, a ipak su se radovali obećanom blagoslovu zbog svog doslednog i čvrstog poverenja u njega. Jaredovci su bili nošeni vodom 344 dana. Možete li to da zamislite? Poverenje u gospoda uključuje poverenje u njegov raspored i zahteva strpljenje i strajnost koje prevazilaze životne oluje. Na kraju Jaredovci pristaše u obećanu zemlju. A kad stupiše nogama svojim na obalu obećane zemlje, pokloniše se do lica zemaljskog i poniziše pred gospodom i proliše suze radosnice pred gospodom zbog mnoštva njegovih blagih milosti prema njima. Verujem da barke mogu predstavljati moć pomirenja Isusa Hrista i njegove obećane blagoslove. I mi, ako budemo verovali, možemo i mi doći do spasenja. Svedočim da dok dosledno i čvrstimo biramo da se uzdamo Isusa Hrista i njegove božanske namere u našim životima, On će nas pohoditi i obećanjima, podariti mir našim dušama i učiniti da se nadamo izbavljenju svemu. Svedočim da Isus jeste Hrist. Njegova blagodat je dovoljna. On je svetlo, život i nada sveta. Neće dozvoliti da stradamo. U ime Isusa Hrista. Amen.
When I was a child, kada sam bio dete, jedan član crkve ponudio se da pomogne mojoj porodici sa letama od Puerto Rica do Salt Lake City-a kako bismo mogli da se zapečatimo u hramu, ali ubrzo su se počele pojavljivati prepreke. Jedna od mojih sestara, Marivid, se razbolela. Uznemireni, moji roditelji su se molili o tome šta da urade, pa ipak su i dalje bili podstaknuti da krenu na put. Verovali su da će, pošto su verno sledili gospodnje podsticaj, naša porodica biti zaštićena i blagoslovena, i bili smo. Bez obzira na prepreke sa kojima se susrećemo u životu, možemo imati poverenje da će Isus Hrist pripremiti put dok sa verom koračamo napred. Bog je obećao da će svi koji verno žive u skladu sa zavetima koje su sklopili sa njim u njegovo vreme primiti sve obećane blagoslove. Starešina Holland je rekao, neke blagoslove primamo brzo, neke primamo kasno, a neke ne primamo dok ne odemo na nebo, ali oni koji prihvate evanđelje Isusa Hrista ih primaju. Morini je objasnio da je vera nešto čemu se nadamo, a ne vidimo. Stoga, ne osporavajte zato što ne vidite, jer nećete primiti svedočanstvo dok se ne iskuša vaša vera. Naše pitanje treba da bude, šta da činimo kako bismo se najbolje suočili sa iskušenjima koje nam se nađu na putu? U svom prvom obraćanju javnosti kao predsjednik crkve, predsjednik Russell Manelson je poučio, kao novo predsjedništvo želimo da počnemo sa krajem na umu. Iz tog razloga, danas ćemo vam se obratiti iz hrama. Kraj kojem svako od nas teži jeste da budemo darivani moću u domu gospodnjem, zapečačeni kao porodice, verni zavetima sklopljenim u hramu koje nas kvalifikuju za najveći Božji dar večnog života. Hramski obredi i zaveti koje sklapate ključni su za jačanje života, braka i porodice i vaše sposobnosti da se oduprete napadima protivnika. Vaše bogosluženje u hramu i vaše služenje tamo za vaše pretke blagoslovit će vas većim ličnim otkrivenjem i mirom i utvrdit će vašu posvećenost da ostanete na putu zaveta. Kada sledimo Božji glas i njegov put zaveta, On će nas ojačati u našim iskušenjima. Put moje porodice u hram pre mnogo godina bio je težak, ali kada smo se približili hramu Salt Lake, moja majka, puna vere, rekla je, bit ćemo dobro. Gospod će nas zaštititi. Zapečatili smo se, a moja sestra se oporavila. To se dogodilo tek nakon iskušavanja vere mojih roditelja i sleđanja gospodnjih podsticaja. Ovaj primjer mojih roditelja i danas utiče na našu porodicu. Njihov primjer poučio nas je razlogu evanđelske doktrine i pomagao nam je da razumemo značaj smrhu i blagoslove koje evanđelje donosi. Razumevanje razloga evanđelja Isusa Hrista također nam može pomoći da se sa svojim iskušenjima suočimo sa verom. Na kraju, sve na što nas Bog poziva i što nam zapoveda da je izraz njegove ljubavi prema nama i njegove želje da nam pruži blagoslovi sačuvane za verne. Ne možemo pretpostavljati da će naša deca sama naučiti da voli evanđelje. Naša je odgovornost da ih poučimo, dok pomažemo svoje deci da nauče kako da mudro koriste svoju slobodu volju. Naš primjer može ih nadahnuti da donose svoje pravilne odluke za uzvrat. Njihov veran život će pomoći njihovoj decoj da lično spoznaju istini evanđelje. Mladí muškarci i mlade ženi, nastojite da učite božanske istine i težite da sami za sebe razumete evanđelje. Predsjednik nas je nedavno savjetovao, koja mudrost vam nedostaje? Sledite primjer proroka Josefa. Pronađite mirno mjesto, ponizite se pred Bogom i izlijte svoje srce svom nebeskom Otcu. Obratite mu se za odgovori. Dok tražite vođstvo od svog brižnog nebeskog Otca, slušajući savete živih proroka i gledajući primjer pravednih roditelja, i vi možete postati jaka veza vere u svojoj porodici. Roditeljima sa decom koje su napustila put zaveta, poručujem da im nežno pomagnete da razumeju evanđelske istine. Nikad nije suviše kasno. Naš primjer pravednog življenja može napraviti veliku razliku. Predsjednik Russell Nelson je rekao, kao sveci poslednjih dana, navikli smo da razmišljamo o crkvi kao nečemu što se dešava u našim sastajalištima. U podršku onoga što se dešava kod kuće, treba da prilagodimo taj obrazac. Vreme je za crkvu koja je usmerena na dom pod otkriljem onoga što se dešava u zgradima naših ogranaka, odeljenja i kočica. Postoji priča o ženi koja je bila uznemirena što je njen sin jeo previše slatkiša. Bez obzira koliko mu govorila da prestane, on je i dalje zadovoljavao svoju želju za slatkim. Potpuno poražena, odlučila je da odvede sina kod jednog mudrog čoveka. Prišla mu je i rekla, gospodine, moj sin jede previše slatkiše. Možete li ga posavetovati da prestane da ih jede? Pažljivo ju je slušao, a zatim je rekao, idi kući i vrati se za 2 nedelje. Uzela je sina i otišla kući, zbunjena što nije tražio od dečaka da prestane da jede toliko slatkiša. 2 nedelje kasnije su se vratili. Mudri čovjek je direktno pogledao dečaka i rekao, dečko, prestani da jedeš toliko slatkiša, nije dobro za tvoje zdravlje. Dečak je obećao da će prestati. Dečakova majka je upitala, zašto mu to nisi rekao pre 2 nedelje? Mudrac se nasmešao. Pre 2 nedelje sam još uvek i sam jeo previše slatkiša. Ovaj čovjek je živeo sa takvim integritetom da je znao da će njegov savjet imati moć samo ako bude sledio sobstveni savjet. Uticaj koji imamo na našu decu je moćni kad nas vide da verno hodamo putem savjeta. Prorok Jakov iz Mormonove knjige primjer je takve pravednosti. Njegov sin Enoš je o uticaju od očevog učenja napisao, ja Enoš znadoh za oca svoga da beše pravedan čovjek jer me poučavaše o jeziku svome, a je o nezi i opomeni gospodnjo i zbog toga blagoslovno da je ime Boga moga. I reči koje često slušah da ih otac moj govori o večnom životu i radosti svetaca duboko se usadiše u srce moje. Majke mladih lamanskih radnika živjeli su po evanđelju i njihova deca su bile ispunjene uverenjem. Njihov vođa je izvestio. Majke ih njihove poučavahu da će ih Bog izbjaviti. Ne posumnjaju li. I ispripovedaše mi reći majki svojih govoreći, ne sumnjamo da majke naše to znaju. Enoš i mladi radnici bili su ojačeni verom svojih roditelja, koje im je pomoglo da se suoče sa sobstvenim iskušenjima vere. Blagoslovni smo obnovljenim evanđeljem Isusa Hrista u naše vreme, koje nas uzdize kada se osjećamo obeshrabreno ili u nevolji. Moja supruga i ja smo nedavno pratili starešnu Davida A. Bednara na posvećanju hrama Haiti Port-au-Prince. Naš sin Jorge, koji je išao s nama, rekao je o svom iskustvu. Neverovatno, tata. Čim je starešna bedna započeo sa molitvom posvećanja, osjetio sam kako se sobi ispunjava toplinom i svetlošću. Molitva je veoma doprinela mom razumevanju svrhe hrama. On je zaista dom gospodnji. U Mormonovoj knjizi Nefi poučava da kada želimo da spoznamo Božju volju, on će nas ojačati. Napisao je, i dogodi se da ja Nefi, iako beah veoma blad, uz to sa veľkým želima da upoznam tajne Božie. Stoga zavapih Gospodu. Igle, on me pohodi i smekša srce moje, te poverova svim rečima koje otac moje beše izgovorio. Stoga se ne pobunih protiv njega, kao braća moja. Braćo i sestre, pomozimo našoj deci i svima oko nas da slade Božji put zaveta, kako bi ih duh poučio i omekšao im srce da požele da ga slede tokom celog života. Dok razmišljam o primjeru svojih roditelja, shvatam da će nam naša vera u Gospoda Isusa Hrista pokazati put u naš nebeski dom. Znam da čude dolazi nakon iskušavanja naše vere. Iznosim svedočanstvo o Isusu Hristu i njegovoj žrtvi pomirenja. Znam da je On naš spasitelj i izbavitelj. On i naš nebeski otac došli su tog jutra u proljeće 1820. godine mladom Josephu Smithu. Predsjednik Russell M. Nelson je prorok našeg vremena u ime Isusa Hrista. Amen.
We are grateful.
Zahvalni smo svima onima koji su nam se obratili ovog poslijepodneva i za divnu muziku koja je izvedena i za sve te organizacione promjene koje su bile izjavljene danas. Podsećamo devojčice i škorice, mlade žene i sestre potpornog društva na zasedanje žena koje će početi u konferencijskom centru večeras u 18 časova po lokalnom vremenu. Nacionalni prenos muzike i usmene reči može se gledati sutra ujutru od 9:30 do 10 časova po letnjem uračunjanju vremena. Odmah potom sad iz nedeljno prepodnevno zasedanje konferencije. Završni govornik na ovom zasedanju biše starišina Ronald Razman iz veće 12 apostola. Nakon njegovog govora hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom The Spirit Lord has stirred our souls. Zatim će zaključnu molitvu dati starišina Craig sa Christensen i 70.
Dear brothers and sisters, as we close this session, may we each hold.
Braćo i sestre, na kraju ovog zasedanja svako od nas treba da nosi u svom srcu svedočanstvo koje smo danas čuli o istinama Evanđelja Isusa Hrista. Blagosloveni smo što imamo u ovo sveto vreme zajedno da ojačamo svoje obećanje Gospodu Isusu Hristu, da smo njegove sluge i da je On naš spasitelj. Veoma mnogo razmišljamo o važnosti davanja obećanja i držanja zaveta. Koliko vam je važno da držite reč, da vam se veruje, da uradite ono što ste rekli da ćete uraditi, da se trudite da poštujete svoje svete zavete, da imate integritet. Kada živimo po našim obećanjima Gospodu i drugima, idemo zavetnim putem povratka našem Otcu na nebu i osjećamo njegovu ljubav u svom životu. Naš spasitelj Isus Hrist je naš veliki primjer kada je u pitanju davanje obećanja i držanje zaveta. Došao je na zemlju obećavši da će izvršiti volju Očevu. Poučavao je evanđelska načela rečju i delom. Izvršio je pomirenje za naše grehe da bismo ponovo mogli da živimo. Ispoštovao je svako svoje obećanje. Da li se isto može reći za svakoga od nas? Koje su opasnosti ako malo varamo, malo skliznemo ili ne držimo u potpunosti svoje obećanja? Šta ako se odalimo od svojih zaveta? Da li će drugi doći Hristu, videvši naš primjer? Da li vam je data reč svetinja? Držanje obećanja nije navika, to je karakteristika učenika Isusa Hrista. Imajući uvijek na umu naše slabosti u smrtničkom životu, Gospod je obećao, oraspoložite se i ne bojte se, jer ja, Gospod, sam sa vama i stajeću pored vas. Osjetio sam njegovu prisutnost kada mi je bila potrebna sigurnost, uteha, veće duhovno znanje ili snaga i duboko sam ponizan i zahvalan na njegovom božanskom saradništvu. Gospod je rekao, svaka duša koja se odrekne svojih grehova i dođe k meni i prizove ime moje i posluša glas moje i drži zapovesti moje, vidjet će lice moje i znati da ja jesam. To je njegovo možda najveće obećanje njegovo. U mladosti sam naučio važnost držanja reči. Jedan takav primjer je kada sam svečano stajao dok sam izgovarao izviđačku zakletvu. Naša povezanost sa izviđačima Amerike kako izgleda, a uvek će biti važno nasljeđe za mene i crkvu. Izviđačkoj organizaciji, mnoštvo muškaraca i žena koji su marljivo služili kao izviđačke vođe majkama, sve zasluge pripadaju njima, znate. A mladicima koji su učestvovali u izviđačima, kažem hvala. Baš na ovom zasedanju, naš dragi prorok, predsjednik Nelson i starišina Cook najavili su prilagođavanja koje će usmeriti našu pažnju na mlade i uskladiti naše organizacije sa otkrivenom istinom. Pored toga, upravo prošle nedelje predsjednik Nelson i predsjednik Ballard objasnili su novi program za decu i mlade u crkvi Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana, za celu crkvu. To je svetska inicijativa usmerena na našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Prvo predsjedništvo i veće 12 apostola objedinjeni su u ovom novom nastojanju i slično su došli da nas je Gospod vodio. Svodočim da nas je Gospod vodio na svakom koraku. Uzbuđen sam zbog dece i mladih u crkvi koji mogu da iskuse taj ujedinjeni fokus na njih i kod kuće i u crkvi kroz evanđeosko učenje, služenje i aktivnosti i lični razvoj. Tema za mlade za predstojeću 2020. godinu je Nefijevo klasično obećanje "Počeću činiti". On je napisao, i dogodi se da ja, Nefije, rekoh ocu svome, "Počeću i učiniti ono što mi Gospod zapovedi, jer znam da Gospod ne daje zapovesti deci čovečoj, ako im ne pripremi put da izvrše ono što im zapoveda." Iako je izgovoreno davno, mi u crkvi i danas držimo to obećanje. Poći i učiniti znači uzdići se iznad svetovnih načina, primiti lično otkrivenje i delovati po njemu, živeći pravedno sa nadom i verom u budućnost, sklapajući i držeći zavete da ćemo slediti Isusa Hrista i na taj način uvećavati svoju ljubav prema njemu, Spasitelju sveta. Zavet je dvosmerno obećanje između nas i Gospoda. Kao članovi crkve savjetovali smo se prilikom krštenja da preuzmamo na sebe ime Isusa Hrista, živimo onako kako je On živio. Poput onih koji su kršteni u vodama mormonovimi, zavetujemo se da ćemo postati njegov narod, da nosimo bremena jedan drugom, da mogu biti laka. Tugujemo s onima koji tuguju, težimo one kojima je uteha potrebna i stojimo kao svedoci Boži u svim vremenima i u svemu i na svim mestima. Naše međusobno posluživanje u crkvi odražava našu posvećenost da poštujemo ta obećanja. Kada učestvujemo u pričasti, obnavljamo taj savjet preuzimanja njegovog imena i dajemo dodatno obećanje da ćemo biti bolji. Naše svakodnevne misli i postupci, veliki i mali, odražavaju našu posvećenost njemu. Za uzvrat, njegovo sveto obećanje je: ako me se uvek budete sećali, duh moj bit će sa vama. Moje pitanje danas jeste da li se držimo do svojih obećanja i zavata ili je to ponekad delimična posvećenost, ležerno obećanje i s toga se lako krše. Kad nekom kažemo, molit ću se za tebe, da li to učinimo? Kad obećamo, tu sam kad ti se treba pomoć. Da li jeste tako? Kada se obavežemo da ćemo platiti dug, činimo li to? Kada podignemo ruku da podržimo drugog člana u novom pozivu, što znači da dajemo podršku, da li je zaista dajemo? Jedne večeri, kada sam bio mlad, moja majka je sedela sa mnom pored njenog kreveta i revnosno govorila o važnosti življenja po reči mudrosti. Znam iz iskustava drugih, od pre mnogo godina, rekla je, za gubitak duhovnosti i osjetljivosti koje nastaju usled korištenja reči mudrosti. Gledala me je pravo u oči i osjetio sam kako mi njene reči prodiru u srce. Obećaj mi, Roni, danas, zvala me je Roni, da ćeš uvijek živjeti po reč mudrosti. Svečano sam joj to obećao i toga sam se držao svih ovih godina. Ta posvečanost mi je dobro došla kada sam u mladosti bio sa prijateljima i u kasnijim godinama, kada sam bio u poslovnim krugovima gdje se slobodno konsumirao alkohol. Unapred sam doneo važnu odluku da ću slediti Božje zakone i nikada nisam morao da se vraćam na nju. Gospod je rekao, ja, Gospod, obvezan sam kada činite šta kažem, ali kada ne činite šta kažem, obećanje nemate. Što on govori onima koji se pridržavaju reči mudrosti? Da ćemo imati obećanje o zdravlju, snazi, mudrosti, znanju i anđelima koje će nas zaštititi. Pred nekoliko godina, sestra Razbende i ja bili smo u hramu Sotek zbog pečaćenja jedne od naših čerki, dok su stajali ispred hrama sa mlađom čerkom, koja još nije imala dovoljno godina da bi prisustvovala ceremoniji. Govorili smo o važnosti pečaćenja u svetom hramu Božjem. Kao što me je majka pre mnogo godina poučila, rekli smo našoj čerci, želimo da se bezbedno zapečatiš u hramu i želimo da nam obećaš da ćeš, kada nađeš svog večnog saputnika, zakazati s njim datum za pečaćenje u hramu. Dara nam je reč. Od tada je govorila da su je i naše reči njeno obećanje štitili i podsjećali na ono što je najvažnije. Kasnije je sklopila sve te zavete kada se zapečatila sa svojim suprugom u hramu. Predsjednik Nelson je poučio, mi uvećavamo moć spasitelja u našim životima kada sklopimo sve te zavete i u potpunosti se držimo tih zaveta. Naši zaveti nas povezuju sa njim i daju nam božansku snagu. Kada držimo obećanja jedni drugima, veće je verovatnoća da ćemo udržati obećanje Gospodu. Sjetite se Gospodnih reči, kada učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Razmotrimo primjere obećanja iz svetih pisama. Amon i moj sin i sinovi u Mormonovoj knjizi obvezali su da su se da propovedaju reč Božju. Kada su Amona zarobile lamanske snage, odveden je pred lamanskog cara Lamonija. Obavezao se caru, bit ću ti sluga. Kada su razbojnici došli da okradu careve ovce, Amon im je odsekao ruke. Car je bio saprešćen toliko da je poslušao Amonovu poruku o evanđelju i obratio se. Ruta u Starom Zavetu obećala je sve krvi. Kuda god ti ideš, idem i ja. Živjela je verna svojoj reči. Dobri Samarijanin u paraboli u Novom Zavetu obećao je gostioničaru, ako se pobrine za povređenog putnika, šta više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Zoram je u Mormonovoj knjizi obećao da će ići u pustinju sa Nefijem i njegovom bracom. Nefij je rekao, kad nam se Zoram zakle, naš strah u pogledu njega nestade. Šta je sa drevnim obećanjima, datim očevima, kako je opisano u Svetim pismima, da će se srce dece okrenuti očevima njihovim, u predzamarskom životu, kada smo izabrali Božji plan, obećali smo da ćemo pomoći u sobiranju Izraelu sa obe strane vela. citiram, ušli smo u partnerstvo sa Gospodom, objasnio je starešina John Evico pre mnogo godina. Razrada plana postala je tada ne samo očevo i spasiteljivo delo, nego i naše delo. Kraj citata. Sabiranje je najvažnija stvar koja se danas odvija na zemlji, govorio je predsjednik Nelson, dok je putovao svetom. Kada govorimo o sabiranju, jednostavno govorimo o ovoj osnovnoj istini. Svako dete našeg nebeskog Oca sa obe strane vela zaslužuje da čuje poruku o obnovljenom evanđelju Isusa Hrista. Kraj citata. Kao apostola Gospoda Isusa Hrista zaključujem sa pozivom i obećanjima. Prvo poziv. Pozivam vas da razmislite o obećanjima i zavetima koje sklapate sa Gospodom i drugima, sa velikim integritetom, znajući da je vaša reč svetinja. Drugo, obećavam vam, dok to budete činili, da će Gospod uspostaviti vaše reči i blagosloviti vaše dela, dok se trudite sa neumornom marljivošću da izgradite svoje živote, svoje porodice i crkvu Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Biće sa vama, moje draga bračko i sestre, i možete se sa sigurnošću radovati što ćete biti primljeni na nebo, da možete tamo boraviti sa Bogom u stanju beskrajnog sreće. Jer Gospod Bog to reče. O tome vam svedočim i obećavam vam u ime Isusa Hrista. Amen.
Naš večni nebeski oče, volimo te oče i zahvalni smo na prilici da osvetimo i da učimo poruke ove konferencije. Zahvalni smo na svedočanstvima spasitelje, našeg spasitelja i volimo ga. Pretpostavljamo da sada imamo toliko mlade i poruke koje će blagosloviti o mladinima danas. Prepoznavamo njihove vere i želje. Blagoslovi njihove roditelje i vođe, da će biskupi i oni koji i druge vođe će pomoći njima da sakupio Izrael. Zahvalni smo za obećane blagoslove za drugi povratak Isusa. Blagoslovi nas sve, da ćemo mi slediti proroke i pogotovo proroka Nelsona. Zahvalni smo za njegovu viziju. Zahvaljujemo ti, Oče, za tvoju ruku i sve to kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of Ovo je bio prenos 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodio je mješoviti hor pojedinaca iz Kočića u Provu u oblasti Jute. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.